بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Medyo puputulin muna natin yung dati nating topic dahil sa panahon natin ngayon ay pag-usapan natin yung napapanahon. Ang napapanahon ngayon yung unang sampung araw ng Dzulhijjah. Ano ang kahalagahan nito? Ano ang kahigitan nito sa mga ibang araw na maaaring ito ang pinakahigit sa lahat ng araw ng likha ng Diyos? Ang unang-unang katibayan ay sinabi ng Allah sa Surat Al-Fajr, Wal-Fajri wa-layalin ashr. Una-una, sabi ng mga scholar ng tafsir, yung mga nagpapaliwanag ng banal na Quran, sabi na kapag sumumpa ang Allah na gumamit siya ng isa sa kanyang mga nilika, nangangahulugan na yung nilika na yun ay mahalaga. Kaya sabi niya, Wal-Fajr, unang-unang na yung Fajr, kahalagaan ng Fajr, na hindi lingid sa kaalaman natin kung gaano kahalaga ang Fajr na kung saan, doon binabahabahagi ang mga biyaya sa Fajr. Kumbaga, uras ng biyaya yun yung Fajr. Sabi niya, pangalawa, walayalin ashar, at saka yung sampung gabi. Ginamit dito sampung gabi, pero ayon sa tafsir ni Ibn Kathir, na kung saan ito'y nabasa niya sa paliwanag ni Ibn Abbas. Alam natin si Ibn Abbas ay kauna-una ang scholar ng tafsir. Sahabi. Pinsan buo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sabi niya? Sabi niya, hiya layal al-ashr al-awwal min Dhul-Hijjah. Ito yung mga gabi nung unang-unang sampu ng Dhul-Hijjah. Yun ang paliwanag ni Abdullah ibn Abbas. Ang tinutukoy dito sa walayalin ashr, sumusumpa ako sabi ng Allah sa sampung gabi, ang tinutukoy dito yung unang sampung araw, sampung gabi ng Dhul-Hijjah. Yun yung unang aya. Pangalawang aya ay nasa Suratul Hajj mismo na sinabi ng Allah sa aya 28, وَيَدْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Upang pupuri nila, alalahanin nila ang mga magagandang pangalan at katangian ng Allah SWT sa mga bilang o mga araw na ibig sabihin alam ng karamihan. Sabihin, mga kilalang araw, ibig sabihin. Mga kilalang araw. Kilalang araw kasi, unang-una mga kapatid, ang Hajj. Simula nung inutos kay Ibrahim alayhis salam ang Hajj, tuloy-tuloy walang tigil. Kahit ang mga nag-Hajj ay mga ligaw na mga tao, tuloy-tuloy pa rin ang Hajj. Walang tigil yun. Simula nung pinag-utos ang Hajj kay Ibrahim alayhis salam. Itong salita na ito ay dito sa وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ upang alalahanin, pupuriin ang mga pangalan at katangian ng Allah SWT sa mga kilalang mga araw, ang ayon sa paliwanag ni Imam al-Bukhari na kung saan galing pa rin kay Abdullah ibn Abbas, sabi na ang tinutukoy dito ay ayyamul ashr, yung sampung araw ng Dhul-Hijjah. Isa pang hadith, ang nagsalay si Jabir ibn Abdullah. Si Jabir ibn Abdullah, isa sa mga sahaba, na ipapaalala ko lang ng konti, narinig mo yung sahaba na nakipag-agawan sa kanyang tatay para makalaban, makasama sa Uhud, ito si Jabir. Okay, nakipag-agawan sa tatay ng si Abdullah. Siyempre, nalo ang tatay, nasahid ang tatay doon sa Uhud. Sabi ni Jabir, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kal, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, afdalu ayami dunya ayyamul ashr. Ang pinakamahalaga, nakakahigit sa lahat ng araw sa sabihin na nilika ng oras sa mundong ito ay yung sampung araw. Ibig sabihin, mahalaga talaga. Ibig sabihin, kailangan talaga na bibigyan natin ng pagpapahalaga ang sampung araw ito dahil mahalaga talaga. Ngayon, unang-unang babasahin ko dito ng papaliwanag si Ibn Hajar al-Asqalani. Si Ibn Hajar al-Asqalani ay siya ang tagapagpaliwanag ng Sahih al-Bukhari. Ang pangalan ng aklat na kanyang paniliwanag, Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Ang may gumawa ng aklat na yun ay si Ibn Hajar al-Asqalani na kung saan itong taon na ito namatay noong 852 Hijra. Sabihin, late na. Sabini Ibnu Hajar, waladhi yadhharu anna sabab fi imtiyazi 10 Dhul Hijjah limakan ijtimai ummahatil ibadati fi. Sabi niya, ang nakikita ko na naging malino sa akin, sabi niya, ng dahilan kung bakit naiba, nakakahigit ang 10 araw ng Dhul Hijjah na ito dahil dito nagsama-sama ang mga pangunahing pagsamba. Sabi, nagsama-sama ang pangunahing pagsamba dito sa 10 araw na ito. Ano yung mga pangunahing pagsamba? Sabi ni Ibn Hajar. Sabi niya, uhiyas sala. Nandun ang sala, siyempre. Siyam. Nandun ang fasting. Pagkatapos, sadaka. Nandun ang kawang gawa. At siyempre, hajj. Wala yata at tadali ka figiri. Hindi maaaring magsama-sama yung mga gawain na yun maliban dun sa unang 10 araw. Tama naman siya. Kasi pwede magsama-sama yung tatlo pero walang hajj. Kasi hajj para sa buwan ng hajj lang. Diba? Kaya sabi ni Ibn Hajar, hindi magsasama-sama ang pinakapangunahing pagsamba na ito. Sabihin yung unang apat na haligi ng Islam. Siyempre, ang wala doon, siyempre, shahada eh, ano na yun, alam na yun. Pero yung sabi niya, sala, siyam, sadaka, at saka hajj ay nandoon. Na hindi pwede magsama-sama ang apat na uri ng pagsamba na ito, kundi dito lang sa 10 araw. Okay. 10 araw ng Dhul Hijjah. Maraming may magtanong, eh bakit 10 araw lang? Hindi kasama yung 11, 12, 13. Okay? Ang 11, 12, 13 ay kasama rin. Kaya lang kasi ang pinakaano doon, yung pinakamahalaga sa gawain ng hajj ay nandun sa 10 araw na yun. Hanggang 8. 8 kasi yun ka 10 araw. Okay. Tinanong si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nabanggit sa kanyang majmu'at fatawa patungkol sa 10 araw ng Dhul Hijjah at saka yung huling 10 araw ng Ramadan. Siyempre, pareho yung 10, no? Alin ang mas nakakahigit dun sa dalawa? Napakaganda ng sagot ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sabi niya, ayamu ashri Dhul Hijjah afdalu min ayamil ashri min Ramadan. Yung mga araw, sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah ay mas nakakahigit sa huling 10 araw ng Ramadan. Okay. Walayalil ashro, al-awakhir, min Ramadan, samantalang yung huling 10 gabi ng Ramadan, afdalo min layali di al-ashri Dhul Hijjah. Ay mas nakakahigit naman yung huling 10 gabi ng Ramadan sa huling 10 gabi ng Dhul Hijjah. Pinag-usapan dito, araw sa Dhul Hijjah, gabi naman sa Ramadan. Okay. Napakalino sagot, sabi ni Ibn Qayyim al-Jawziyyah sa kanyang aklat na Badayu al-Fawaid, sabi na, "Idha ta'ammal al-fadil al-labib, hadha al-jawab." Kapag inintindi ng isang tao na matino at matalino, ang sagot na ito ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wajada shafiyan kafiyan. Matatagpuan niya ng sagot na ito ay sapat na at hindi na kailangan dagdagan. Shafi, sabi ng Shafi, ay kumpleto na siya. Shafiyan, kafiyan. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَيَامِ الْعَمَلُ الْعَمَلُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَامِ أي مِنْ هَذِهِ مِنْ أَيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. Dahil sabi niya, sabi ni Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dahil sabi niya, dahil walang anumang araw na nakakahigit ang mabuting gawa, 10 araw na ito na nakakahigit sa mga unang 10 araw ito ng Dhul Hijjah. Wa fiha, bakit sabi niya, nandito, napapaloob dito, yawm arafa. Ang araw ng arafa na pinakamahalagang gawain sa hajj. Sabi nga ni Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju arafa. Ang hajj ay yung pagtigil sa arafa. Wa yawmun nahar. At dito rin nangyari yung araw ng pagsakripisyo ng hayop. Wa yawmun tarwiya. At dito rin nangyari yung araw ng tarwiya. Kailan yung araw ng tarwiya? Yung mga nakarinig sa paliwanag ng hajj. Kailan yun? Araw yung taruya? Hindi. Ikawalo ng Dhul Hijjah. Ikawalo yung pagtigil sa Mina bago pupunta sa Arafah. Ha? Oh, pero ito, at taruya. Ibig sabihin ng taruya kasi, ibig sabihin ng taruya ay pagpapainom ng mga inaalagaang hayop, lalo-lalo na yung kamilyo. Pinapainom sila kasi sa susunod ng mga araw, wala silang inom. Sabihin nila, wala silang tubig. Kaya ang kamilyo kasi may imbakan ng tubig eh. Di ba? Kaya pinapainom sila sa araw na ikawalo. At the same time, yung araw na ikawalo, ang mga hajj ay nasa Mina. isa sa pinaka mabigat na sunna, hindi wajib ha, mabigat na sunna na sa Hajj, yung Yawmut Tarwiyah. Kaya nandun, nasasakop nito ang Yawmut Tarwiyah ayon sa pagpapaliwanag ni Ibn al-Qayyim. Sabi niya, وَأَمَّا لَيَالِ عَشْرِ رَمَضَانِ فَهِيَ لَيَالِ الْإِحْيَاء الَّتِي كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْيِيهَا كُلَّهَا. Samantalang yung gabi naman, ha, ng huling gabi ng Ramadan, ito ay gabi na pagpupuyat. Na kung saan ang propeta sallam hindi natutulog sa huling 10 gabi ng Ramadan. Hindi siya natutulog. Okay? وَفِيهَا لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. At ang pinakakatangian naman itong 10 gabi na ito ay nandito yung gabi na kung saan ang pagsamba ay higit pa sa pagsamba ng tao na nagsamba sa loob ng 1,000 buwan. Wow. فَمَنْ أَجَابَ بِغَيْرِ هَذَا التَّفْصِيلِ. Sabi niya sabi ni Ibn al-Qayyim, siyempre pinupuri niya kanyang guro, no? Sabi niya, sino man ang sasagot ng malipas sa sagot na ito? Lam yakun yudli bihujjatin sahiha. Hindi siya nakapagpalabas ng matibay na katibayan o tamang katibayan. Kaya yun yung patungkol dun sa 10 araw na yon na alin na nakakahigit. Ngayon, ang isa sa mahalaga na kumbaga hinihimok tayo ng Islam na gawain ay yung mga mabuting gawa sa loob ng 10 araw. Ito sabihin, dahil sinabi ng propeta sa salam, ang pinakamabuting gawa ay sa loob ng 10 araw na ito, sasamantalayin natin ng mga mabuting gawa. At siyempre, habang gumawa ka ng kabutihan, ay talikuran mo niyang lahat ng kasalanan, no? Masamang gawa eh. Okay, ito yung mga paghihimok ng Islam ayon sa hadis ni ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasalaysay siya pa rin si Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma kinalugdan ng Allah yung mag-ama si Abbas sa kanyang tatay niya. Sabi niya si Abdullah sa kanyang tatay niya si Abbas. Si Abdullah ibn Abbas kasi ang tatay niya si Abbas na tiyuhin ng propeta. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qal, nagmula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig pagsasalaysay na mula kay Prophet naman sallallahu alaihi wasallam na kanyang katunayan kanyang sinabi. Sabi niya, "Mal amalu fi hadhihi al-ayami fi ayamin afdalu minha fi hadhihi al-ashr." O fi hadhihi. Sabi niya, "Walang anumang gawain na nakakahigit sa mabuting gawa sa mga ito, sabi nito 10 araw nito." Kalo, sabi ng mga sahaba, ang propeta nagsasalita. Sabi niya, "Pinakamabuting gawa, wala jihad fi sabilillah." Kahit ang jihad fi sabilillah, kala wala jihad, kahit ang jihad. Illa rajul kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi shay. Sabi niya, maliban sa isang tao na sinakripisyo ng kanyang kayamanan at ang kanyang buhay at wala nang bumalik. So, hindi nakabalik ang buhay niya, hindi nakabalik ang kanyang kayamanan. Itong hadis na ito mga kapatid, sa ganitong paliwanag ni Abdullah ibn Abbas ay matatagpuan natin sa Sahih al-Bukhari. Ang number ng hadis ay 969. Kaya ibig sabihin nun, ang makakahigit lamang yung ganung uri ng jihad. Ay bibihira naman ang gumagawa nun. Eh. Diba? Sa paliwanag naman ni Tirmidhi na nagmula pa rin kay Abdullah ibn Abbas, ganito na ba lang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr." Walang anumang araw na ang mabuting gawa ay nakakahigit na gustong-gusto ng Allah, kinalugdan ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa nakakahigit pa sa mga mabuting gawa sa 10 araw na ito. Faqalu, sabi ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, O Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Kahit ang jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang tugon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah, kahit ang jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay." Kanina sabi niya, "Rajulun yukhatiru bi nafsihi," sabihin, nagsasakripisyo, kumbaga talagang sinasakripisyo ng buhay niya. Dito naman sabi niya, "Kharaja bi nafsihi." Lumabas siya, umalis siya sa sarili niya, "Wa malihi," dala-dala niya kanyang kayamanan, "falam yarji' min dhalika bi shay'," at wala lang kahit anong naibalik. Buhay niya, kayamanan niya, ubus lahat. Ito ay makita natin sa Sunan at-Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, at makikita rin sa aklat na Jami'ul Usul. Jami'ul Usul, fi ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itong hadith na ito na nabanggit ang kauna-unang nabanggit ito si At-Tirmidhi. Galing pa rin kay Abdullah ibn Abbas na hadith. Ha? Pangilang hadith na ito? 1, 2, 3. Pangatlo na. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal mula sa propeta, pagsalaysay na mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, kaling sinabi, ma min amalin. Ha? Iba naman yung pagkasabi. No? Ma min amalin. Wala anumang gawain. Azka indallah. Na mas malinis sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wow. Wala a'zamu ajran at walang dakilang gantimpala min khairin sa anumang kabutihan ya'maluhu fi ashrid duha na higit pa sa kanyang ginawa sa ashrid duha o ashrid adha. Ibig sabihin, sa 10 araw ng adha, tinawag niyang durhija ng adha dahil nandun ang sakripisyo. Kila, sabi sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, kahit ang jihad fi sabilillah, kala walal jihadu fi sabilillah, kahit ang jihad fi sabilillah, illa rajulun kharay binafsihi wa malihi falam yalji min dalika bishay. Katulad din ng Tirmidhi. Itong mabasa natin sa hadith at targhib wa tarhib ni Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Sabi na kahit jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaj min nafsihi wa malihi wa lam faram yaji min zalika bi shay, katulad din ng sinabi niya kanina, maliban sa isang tao na dala-dala niya ang buong buhay niya pati kayamanan niya at wala nang naibalik. Wa kana Sa'id ibn Jubair, si Sa'id ibn Jubair ay isa sa mga tabi'in at isa sa mga nagsalay siya ng hadith sa mga tabi'in, pang si Sa'id ibn Jubair, na kung saan si Sa'id ibn Jubair ang nagpalabas o nagsalay siya ng hadith mula kay Abdullah ibn Abbas. Siyempre, si Abdullah ibn Abbas ay sahabi, si Sayyid ibn Jubair ay tabi'i, na kung saan kasama, kabilang siya sa mga estudyante ni Abdullah ibn Abbas. Sabi nung nagsalay siya ng hadith, sabi niya, wakana Sayyid ibn Jubair idha dakhala ayyamul ashr. Sabi niya, yung una-una na kakaalam ng hadith, mula kay Abdullah ibn Abbas, sabi niya, kapag pumasok, ang ginagawa ni Sa'id ibn Jubair, kapag pumasok ang mga 10 araw na ito, istahda, istihadan, syadidan, siya ay nagsumikap, nagsusumikap na gumawa ng mga kabutihan, sabihin, maraming kabutihan, matinding pagsumikap ang ginagawa ni Sa'id ibn Jubair, hatta makada yakdiru alay, hanggat sa yung ginagawa niya, halos hindi nila makayanan. Wow. Si Sa'id ibn Jubair, dahil sa kanyang pagkakaintindi sa hadis, ay talagang pinagsikapan niya na samantala ng pagkakataon. Sa ibang hadis naman, ito yung mabasa natin kay Albani pa rin, nang nagsalay sa si Abdullah ibn Abbas pa rin, sabi niya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu fihinna afdalu min ashri dhil-hijjah, walang anumang gawain na makakahigit sa gawain na sa 10 araw ng Dhul-Hijjah, kala walal jihadu fi sabilillah, kahit jihad fi sabilillah, kala walal jihadu fi sabilillah, kahit ang jihad fi sabilillah, illa man uqira jawaduhu wa uhri qadamu. Ibang inerration. Pero kung titingnan natin itong mga hadis na ito, kumbaga parang yung iba ay paliwanag dun sa iba. Sabi niya, maliban sa isang tao, uqira jawaduhu, napatay ang kanyang kabayo. Siyempre kasi, sa jihad, mga kapatid, ang pinakamahalagang sandata ng pumupunta sa jihad ay kabayo. Okay? Siyempre ngayon, ano na may tanki de gera? O ano? Okay? Sabi na maliban sa kanya na pinatay, ang okiray yung sinaksak, ha? Ang kanyang kabayo, wa uhri kadamuhu, at naipadanak ang kanyang dugo. Sabi na matay. Kaya kung titingnan natin, ay kumbaga tinutoy ko dun sa kayamanan ay maring yung kabayo o kamilyo na dala-dala nung pupunta sa jihad. Siyempre naman mga kapatid sa panahon na yon, kapag meron kang kabayo, meron kang kamilyo, mayaman ka. Mayaman ka. Ibig sabihin naman mahirap, wala silang kabayo, wala silang ano. Ibig sabihin yun na, yun ang tinutoy ko na kayamanan noon. Kabayo o kamilyo. Kaya yun lang naman lang, yun lang naman na meron sila eh. Na may pagmamalaki nila eh. Eh minsan pa nga, yung iba, kahit anong sandata, wala sila. Kahit anong sandata, wala sila. Pupunta siya sa propeta sa salam, saan ang propeta? Ha? Sabi ng propeta, wala akong makikita na, nasa Quran to, ha? Ikunukwento ko. Sabi, wala akong makikita na, kumbaga, may bigay sila para makasama kayo sa jihad. Yung mga tao na ganun, sila ay sa propeta na umiyak. Bakit? Hindi sila nakasama eh. Bakit? Wala silang kahit anong sandata na madala. Eh wala may bigay ang propeta sa kanila. Kaya ganun kahalaga sa kanila yung gawain na ito. Yung jihad. Kaya ang punto dito mga kapatid, kung titingnan natin yung hadis, nakakahigit pa rin ang jihad, pero yung hindi pangkaraniwan yung jihad. Ngayon, isang hadis naman, ito, na ano natin yung ilang hadis ba yun? 1, 2, 3, 4. Apat na hadith na ang nagsalay si Abdullah ibn Abbas. Lilipat tayo ng ibang sahaba. Si Jabir. Ah, nabanggit natin si Jabir kanina, no? Okay. Nabanggit si Jabir. Sabi ni Jabir, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makal, afdalu ayami dunya. Wow. Yun nabanggit natin kanina pala, no? Sabi niya, pinakahigit, pinakamabuti sa buong araw ng sa buong mundo na nilikha ng Diyos ay Ashru Dhul Hijjah, yung sampung araw ng Dhul Hijjah. Qila wala mithluhun na fi sabilillah. Sabi sa propeta, kahit wala bang papantay sa anumang gawain na yun, kahit yung jihad fi sabilillah. Qala wala mithluhun na fi sabilillah, rajulun ufira wajhuhu bit turab. Sabi niya, maliban doon sa isang tao na nakasubsub na ang kanyang, sabihin talaga matindi ang ginawa ng kalaban sa kanya at nakasubsob ang kanyang mukha sa lupa dahil sa pagkamatay niya. Ibig sabihin, kung hindi man yung kayamanan, pero yung ginawa sa kanya nung pagpatay sa natatandaan niyo kung paano ginawa na kay Hamza sa iba pang mga sahaba, ay ganun ginawa ng mga kalaban, ay yun ang ibig sabihin ng hadis na ito. Yung mga lumaban sa jihad na pinahirapan talaga ng kalaban. Okay. Kasunod na hadis ay kay Abdullah, kay Jabir pa rin, Jabir ibn Abdullah, sabi niya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin afdalu inda Allah min ayami ashr dhil hijjah, walang anumang araw na higit sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 10 araw ng dhil hijjah. Kala rajul ya Rasulullah, hiya afdalu am uddatuhunna jihadan fi sabilillah. Sabi niya, mas mahigit ba ito o yung paghahanda sa jihad sa fisabilillah? Sabi ng Prophet sallam, hiya afdalu min iddatihinna jihadan wa man udduhunna jihadan fisabilillah. Mas higit ba dun sa gawain na jihad? Sabi niya, illa afirun yu'afaru wajuhu fit turab. Katulad din nung unang hadis na talagang naisubsubang kanyang mukha sa turab, sa lupa dahil sa matinding pagpatay. Ibig sabihin nun, pinaka ano pa rin dito, unang-una, nakakahigit yung mga araw na ito na ano man na mamuting gawa, pero meron pa rin uri ng jihad na hindi nahihigitan. Yun ang punturo. Okay. Anong paliwanag ni Ibn Hajar sa mga hadis na ito? Ayon sa Fathul Bari, sabi niya sa na nilalaman ng hadis na ito o naintindihan sa hadis na ito ang ta'azimu qadar al-jihad, pagpapalaki o pagdadakila sa katangian ng jihad. Sabihin, meron pa rin jihad na hindi mo pantayan. Kaya, watafauti darajatihi at saka, sabihin, hindi pantay-pantay ang antas ng jihad. Wa annal ghayat al-quswa fihi badlun nafsi lillah. At alam natin, sabi na yan, pinaka layunin ng jihad ay isasakripisyo mo ang buhay mo alang-alang sa Allah. At sabi niya, nabanggit din dito, sabi ni Ibn Hajar, tafdilu ba'd al-azmina ala ba'd kal-amkina. Sabi niya, nabanggit din dito yung paghigit ng ibang panahon sa ibang panahon o ganun din ng ibang lugar sa ibang lugar. Kaya, yung paghigit ng 10 araw ng Dhul Hijjah sa ibang mga araw sa buong taon. At sabi niya, at paglitaw ng kahalagaan ito ay katulad ng isang tao, sabi niya, na nangako na mag-ayuno na kung saan yung kanyang pag-ayon yung gagawin niya sa mga mabubuting araw na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sakaling ang inisip niya ay Arafah, katulad ng Arafah, ay dahil sa Arafah kasi patungo sa fasting, ay siyempre yun ay talagang sinabi ng propeta na pinakamabuti. Sabihin, una-una, ang pagkakaintindi ng mga sahaba, eh pwede mag-fasting dahil walang binanggit ang propetang walang specify na kabutihan doon sa unang 10 araw. Pero, tiniyak niya ang Arafah na napakagandang araw para mag-fasting sa mga tao na wala sa Arafah. Ibig sabihin yung ibang hindi mag-hajj. Sabihin kung tayo nalito tayo, hindi tayo kasama sa hajj, ay tayo magpa-fasting. Pero yung mga nasa Arafah, hindi sila pwede mag-fasting. Okay? Kaya yun ang ano, yun ang paliwanag ni ano, paliwanag ni Ibn Hajar. At sabi niya, ibig sabihin nun, ang punto dito, yung 10 araw na yun, yun ang pinakamabuting araw sa lahat ng araw na nilikha ng Diyos sa buong taon. Samantalang, yung Friday naman, yung Biyernes na sinabi ng propeta na pinakamabuting araw doon sa isang linggo. Ha? Itong 10 sa isang taon. Na kung saan yung pinakamabuting araw na yun sa isang katulad ng Friday, isa Friday, yung sabihin sa isang linggo yun. Na kung titingnan natin yung mga halis na ito, hindi ito magkakasalungat, kundi hindi yung pwede sabihin na bakit sinabi ng propeta ang pinakamabuting araw yung Jumaa. Pinakamabuting araw doon sa loob ng isang linggo. Samantalang yung 10 araw, pinakamabuting mga araw sa loob ng isang taon. Kaya, sabi naman ni Ibn Rajab al-Hambali, si Ibn Rajab al-Hambali, siya ang takapagpaliwanag ng 50 hadith. Saan yung 50 hadith na yun? Yung kinawawi na nilikod niya na 42 hadith, yung 40 hadith, 42 hadith. Pero, siyempre, popular din 40 hadith. Ngayon, ang ginawa ni ito, konti ano lang, patalastas, ginawa ni Ibn Rajab al-Hambali, dinagdagan niya ng 8 para maging 50 hadith. Para maging 50 hadith. Kaya, ginawa niya ng 50. Pagkatapos ito, pinaliwanan niya. Sa aklat na pinangalanin ng Jamir al-Ulum al-Hikam, si Shar'i, 50 hadithan min jawabi al-karim. Kaya si Ibn Rajab al-Hambali ay kabila ito sa mga nagpaliwalang ng hadith. Habang pinapaliwalang ni Ibn Hajar al-Hambali yung aklat na 50 hadith at nagamit ng hadith para ipaliwalang ay 1,500 hadith. MashaAllah, subhanallah. Kaya, ha? Sa loob ng 50 hadith, nung pinaliwanag ng 50 hadith, ang nagamit ng hadith para ipaliwanag ng 50 hadith ay 1,500 hadith. Kaya yung aklat na napakaganda. Jamil Ulum pangalan niya. Kay Ibn Rajab al-Hambali, anong, meron siyang aklat ng pangalan aklat niya, hindi yung aklat na binanggit natin. Pangalan niya, Lataiful Ma'arif. Sabi niya, itong paliwanag ni Ibn Rajab, wa mimman kana yasumul ashra Abdullah ibn Umar. Ito ang paliwanag ni ano? Paliwanag ni Ibn bago 'yon, sabi niya wa qad dallat hadhihi al-ahadith ala anna al-amal fi ayami al-hijja ahabbu ila Allah min al-amal fi ayami ad-dunya min ghayr istithna shay'in minha. Ayon sa paliwanag ni Ibn Rajab. Sabi niya ang idinudulot o itinuturo ng hadith na ito o mga hadith na ito na nabanggit, yung maraming hadith na banggit natin galing kay Abdullah ibn Abbas, galing kay Abdullah ibn Jabir ibn Abdullah, at saka iba pa. Sabi niya, ang mga hadis na ito, ang itinuturo niya sa atin, ay sinasabi niya ng anumang gawain mabuti sa 10 araw ng Dhulhijjah ay mas kalugod-lugod. Ha? Mas kalugod-lugod sa paningin ng Allah SWT sa anumang gawain sa buong taon o anumang panahon na walang exemption. Sabihin lahat. Lahat ng gawain sa buong taon ay hindi mahihigitan ang anumang gawain kabutihan sa loob ng isang taon ang mabuting gawa sa loob ng 10 araw na ito. Wow, ibig sabihin nun, kung sasamantali natin ang pagkakataon, 10 araw naman eh. Ha? Mingay, sit namin na, وَإِذَا كَانَ حَبُّ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ أَفْضَلَ عِنْدَهُ. Ibig sabihin, kapag sinabi ng Allah na mas kalugod-lugod sa kanya, ibig sabihin, ito yung nakakahigit sa kanya, sa paningin ng Allah SWT, ang mga gawain mabuti sa mga araw na ito. وَلِهَذَا قَالُوا, dahil doon, ang mga sahaba, siyempre, nakakagulat. Siyempre, pag-iisip mo, di ba jihad? Eh bakit nakakahigit pa pala sa jihad yun? Yun na, nasa mentalidad ng mga sahaba eh. Nakakahigit pa sa jihad yun? Siyempre, nakapagtataka, kasi alam nila, pinakamabuti, jihad. Okay. Kaya dahil doon, sabi ni Ibn Rajab, sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, oh Rasulullah, walang jihad fi sabilillah. Kahit ang jihad fi sabilillah, hindi makakahigit. Kala walang jihad fi sabilillah. Kahit ang jihad fi sabilillah, hindi makakahigit. Pagkatapos, sabi niya, maliban sa isang uri ng jihad lang. Isang uri ng jihad. Afdal jihad, itong pinakamabuti jihad, katulad ng pinaliwanag natin. Kaya, merong hadis si Jabir ibn Abdullah, meron siyang hadis na ganito naman ang sinabi ng propeta ayon sa pagsalay si Jabir ibn Abdullah. Sabi nung, merong tao nagsabi, sabi niya, ya Rasulullah, ayyul jihadi afdal? Anong pinakamabuting jihad? Qala ayuqara jawaduka wa yuhraqa damuka. Sabi, pinakamabuting jihad ay papatayin ng iyong daladalang hayop, sabihin yung sinakyan mong hayop, at padadanakin ng dugo mo si mamamatay ka rin. Itong hadis na ito yun na matatagpuan natin sa Sahih Ibn Hibban. Ibig sabihin, itong uri ng jihad na talagang sapul, walang natira, ito ang pinakamabuting jihad na kung saan ito lamang ang nakakahigit sa anumang gawain sa 10 araw na ito. Samantalang ibang uri ng jihad ay hindi nakakahigit at hindi rin nakakapantay. Hindi nakahigit, hindi nakakapantay. Kaya ano yung mga buting gawa na maaari natin gawin sa 10 araw na ito? Yung maaari natin gawin. Una-una dito pag-ayuno. Merong hadis, nakalimutan ko lang yung hadis kasi, merong hadis ang propeta salam na nung binanggit niya, mabuting gawa, assuming, generally mabuting gawa, inuna niya ang fasting. Bakit nauna kasi ang fasting? Ang fasting kasi, ay napakahalagang gawain kasi sikreto mo at ang Allah. Wala nakakalam na ikaw, ito rin nagpa-fasting, maliban sa kanya. Allah Akbar. Kaya dahil doon, siguro, kaya inuna na po pwede yung fasting. Kaya iunahin natin paliwanag dito yung fasting. Sabi ni Ibn Rajab al-Hambali, balikan natin si Ibn Rajab. Sabi niya, umimang ka niya, sumul ashra, Abdullah ibn Umar. Ang kabilang nun sa mga nag-ayon nung buong sampo, pero hindi sa buong sampo actually. Ilang araw yun? Buong sampo? Siyam. Kasi ang araw ng Eid ay bawal mong fasting. Kaya siyam na araw lang. Pero ginawa lang sampo, baka regardless doon sa ano yung katayuan ng patungkol sa Eid. Sabi ni Ibn Rajab, kabilang sa nag-ayon ng 10 araw si Abdullah ibn Umar, yung anak ni Umar ibn Khattab. ويقول اكثر العلماء او كثير منهم يفضل صيام هذه الايام. Ganito rin ang sinasabi, sino papaliwanag si Ibn Rajab. Sabi niya ganito rin ang sinasabi ng karamihan sa mga scholar ng Islam. O marami sa kanila na mas ginugusto nila yung pagpapasting. Samantala, ito yung paliwanag nila, samantalang sabi niya, merong hadis si Aisha radiyallahu anha, si Aisha, anong sabi ni Aisha? Sabi niya, ito yung hadis ni Aisha, sabi niya, maraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iman fil ashr qat. Sabi niya, hindi ko nakita ang Rasulullah nag-ayuno ng kahit minsan sa loob ng 10 araw na ito. Okay. Kaya nga, yung ang paliwanag ni Ibn Rajab, sabi niya, hindi naging sagabal. Hindi naging sagabal. Kay Abdullah ibn Umar, sa iba pa mga sahaba, sa iba pa mga scholar, na mag-ayuno sa 10 araw na ito. Hindi naging sagabal yung hadis ni Aisha. Anong dahilan? Di ba sila niwala na tama yung sinabi ni Aisha? Tama yung sinabi ni Aisha. Doon sa nakita na, kasi sinabi hindi na nakita eh. Eh bakit? Araw-araw ba si ang propeta nasa kay Aisha? Diba? Isa yun sa mga argumento. Diba? Ngayon, Itong hadis ni Aisha ay matagpuan sa Sahih Muslim. Wow. Sabi ni Nawawi, sino si Nawawi? Si Nawawi ay tagapagpaliwanag ng Sahih Muslim. Kung si Ibn Hajar ay tagapagpaliwanag ng Sahih al-Bukhari, si Imam al-Nawawi naman ang tagapagpaliwanag ng Sahih Muslim. Okay, anong sabi ni Nawawi? Tagapagpaliwanag ng Sahih Muslim. Sabi niya, inna hadal hadith, mima yuhimu karahat asawmin al-ashar. Sabi niya, yung hadis ni Aisha ay parang lumalabas na makruh, si hindi namang bawal, ha? Na mag-ayuno sa 10 araw na ito. Wal muradu bil ashri huna, sabi niya, ang ibig sabihin ng ashr huna, al-ayamu tis, yung siyam na araw, hindi yung buong 10. Dahil ang araw ng Eid ay bawal mag-fasting. Kalo, sabi ng mga nagpapaliwanag, mga scholar, wahata mimma yata'awwal. Sabi niya, ito ay, ibig sabihin, yun ang tamang paliwanag. Yung paliwanag ni Nawawi na siyam na araw, hindi 10 araw. Falaysa fi sawmi hadhihi at-tis'ati karahiyah. At ayon sa pagkakaintindi ng majority, ay hindi makruh. Sabihin, hindi. Makruh kasi hindi kanais-nais eh. Ang pag-ayon sa siyam na araw na ito, bal hiya mustahabbatun istihbaban shadidan. Tinunin yung paliwanag ng mga scholar. Sabi na, sa halip, ito ay mabigat na sunnah. La siyam at tasya minha, lalo-lalo na yung ikasiyam. Para sa mga hindi nag-hajj. Wahuwa yawm arafa, sa araw ng arafa. At yung mga nabanggit ng mga naunang paliwanag ay dahil sa sinabi ng Propeta Sallam na generalize ang kanyang pagsasabi na lahat ng mabuting gawa ay hindi pwedeng itsapwera ng fasting eh. Kasi hindi ba kasama sa mabuting gawa ang fasting? Wala naman sinabi ng Propeta na fasting lang hindi kasama. Wala siya sinabi. Sabi niya mabuting gawa, general. Eh? Kaya ibig sabihin nun, yung maraming hadis na yun na talagang nilalahat ng propeta ang lahat ng mabuting gawa, ay hindi pwedeng maging harang itong sinasabi ni Aisha. Kasi itong sinasabi ni Aisha, hindi ng propeta nagsabi. Kung sinabi ng propeta na hindi, si Aisha nagsabi. Na sinabi niya, hindi ko nakita kailanman ang propeta ng fasting. Yun sinabi niya, hindi ko nakita. Hadis pa rin yun. Pero ayon kay Aisha, na hindi ng propeta nagsabi. Okay. Kaya, ano ang maaari nating sabihin? Ano maaari nating sabihin? Maaring lam yasum al-ashr. Maaring ang Propeta Sallam ay talagang hindi siya nag-ayuno ng 10. Ano mga kadahilanan? Maaring hindi siya nag-fasting na nakita ni Aisha dahil nagkataon na nung nanun siya kay Aisha, siyempre, si Aisha ilang araw ang Propeta sa kanya sa isang linggo? Sino nakakalam? Mga maraming asawa. Sino nakakalam? Ilang araw ang propeta kay Aisha sa loob na isang linggo? Ilang araw? Titingnan ko yung inyong ano. Sa mga... Hindi niya alam, ito dalawang asawa rin ito sa harap ko. ilang araw? Ilang araw? Hindi niyo alam? Dalawang araw. Bakit? Meron nagbigay ng isa. Meron isang matanda na sarap. Pero sabi niya, hindi ko gusto ang propeta. Gusto ko. Kaso nga lang kasi bilang pagmamahal ko sa propeta at mahal niya si Aisha, ibibigay ko yung araw ko kay Aisha. Kaya naging dalawa. Isang araw lang dapat. Pero naging dalawa dahil sa isang, hindi ko alam kung sino sa mga asawa ng propeta, si Maymuna ba o si Ummu Salama? Si Ummu Salama yata. Okay. Ang mahalaga, isa sa mga asawa ng propeta ay nagsakripisyo. Sabi niya, yung araw ng propeta sa akin, ibigay ko lang kay Aisha. Mashallah. Dahil sabi niya, hindi ko naman kailangan. Hindi ko kailangan ng propeta. Kailangan ko propeta, oh. Pero hindi ko kailangan yung gabi na yun, yung araw na yun. Siyempre, matanda na yung asawa ng propeta na yun. Okay, balikan natin yung dalawang araw na yun. Ibig sabihin nun, dalawang araw, hindi pitong araw sa isang linggo. Dalawang araw lang. Ibig sabihin, maaaring nagpasa yung propeta, wala sa si Kaisa. Ha? O maaaring may sakit ang propeta. Ha? O maaaring nasa paglakbay ang propeta, hindi na, sabihin maraming, maaaring naging dahilan kung bakit hindi nakita ni Aisha ang propeta na nagpasting. Okay. Isa rin sa pwedeng maaari mangyari, o maaari mangyari, ay ang Propeta Salam ay iniwasan niyang gawin na paulit-ulit, sabihin, yung bang continuous pala, hindi paulit-ulit, continuous, maaaring nagawa niya na wala siya kay Aisha, pero kalaunan, hindi na ginawang continuous na palagi niyang ginagawa. Anong dahilan? Kasi yung palaging sinasabi ng Propeta na, ayokong gawin ng diretso kasi baka maging obligado, hindi makayanan ang aking umma. Gusto niya. Kaso nga lang, meron siyang dahilan. Katulad ng tarawih. Bakit ang tarawih, ay nangyari lang yung tarawih na katulad ginagawa natin ngayon sa panahon ni Omar. Sabihin panahon ng Propeta, panahon ni Abu Bakar, wala. Nangyari sa panahon ng Propeta na nagsala siya, merong sumunod sa kanya sa likod niya, hindi na pinagbawalan niya, sinabi, uy, ba't kaya nagsala sa likod ko? Ibig sabihin, hindi sinabi bawal. Sabihin noon, tumahimik na lang siya para wala nang mahabang usapan. Ibig sabihin, doon sa ginawa niya pala nahimik, nangahulugan, na pwede. E nung nakita ni Umar ibn al-Khattab na lahat nagsasala, grupo-grupo, pangit. Sabi nako, pumili kayo ng sa mga tao na ito magaling magbasa ng Quran, kalimutan ko mga pangalan, na sila maging imam sa pagsasala. Hindi si Umar. Isa sa kanila. Kasi si Umar busy minsan. Hindi siya nakapagtarawi kasi busy siya. Kaya punto doon, ay hindi ginawa ng propeta na continuous kasi baka maging obligado. Pero sino nasasabi dito continuous? Si Abdullah ibn Umar, continuous. Ay, wala, hindi na pwede maging obligado kasi wala ng propeta. Hindi ng propeta si Abdullah. Di ba? Kaya isa yung sa mga dahilan na gusto ng propeta, ito mga paliwanag masyal, kagaling mga paliwanag ng mga eskola natin, ano? Gusto ng propeta pero natatakot siya na kung i-continuous niya ay maging obligado, hindi natin kayang gawin. Katulad ng tarawih, hindi na ginawa na ginawa nilang, hindi ko alam kung ilang beses, tatlo beses na nagawa, ha? Na meron siyang sumunod sa kanya. Hindi na inulit, bakit? Natatakot siya na maging obligado ang tarawih, kaya ba natin? Eh, yung lima nga, hindi kaya na nakakarami. Tarawih pa kaya? Di ba? Nakakalungkot. Di ba? Kaya, tama ang propeta eh. Tama rin si Moses. Si Musa alayhis salam, ano sabi niya? Hindi pa rin kaya ng umamong limang sala. Tama pala siya. Siyempre, propeta siya. Hindi siya ordinary tao. Alam niya yung sitwasyon. Kaya, paliwanag doon sa hadis ni Aisha kung bakit sabi niya, kailanman hindi ko nakita ang propeta nag-ayuno. Dahil hindi natapat na nandun siya sa kay Aisha nung siya nag-ayuno. Kasi gagawin ba ni Abdullah ibn Umar? Saka yung Arafah, yun, sinabi na talaga yun na malinaw. Ha? No question. Ngayon, yun yung unang mabuting gawa, pag-ayuno. Pangalawang mabuting gawa na maaaring natin gawin, mga kapatid, ay Qiyamul Layl. Pagdasal sa madaling araw. Ang nagpaliwanag pa rin si Ibn Rajab al-Hambali, sabi niya, wa amma qiyamul layalil ashri fa mustahab. Sabi niya yung pagdasal sa gabi sa 10 araw na ito ay sunnah. At sabi niya, siyempre, alam natin na yung dasal na yun, kahit hindi mang 10 araw ng Dhulhijjah, ay sunnah pa rin. At kung paano pinapakinggan o dinilinig ng alang ating panalangin sa mga dasal na yun, ay napakahalaga. Kaya nga, sasamantalin natin. At sabi ni Shafi'i, sunnah, mustahab, at ganun din ang marami pa mga eskol nang sabi. Wakana Sa'id ibn Jubair. Nabanggit naman si Sa'id ibn Jubair, o sabi si Sa'id ibn Jubair na yung tabi'i. وَهُوَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثِ Siya ang talagang nagpalabas ng hadith. Siya ang kauna-una ng tao. Siyempre, si Sa'id ibn Jubair ay isa sa mga scholar ng hadith. Siya ang kauna-una ang nagpalabas ng hadith na ito na nagmula kay Abdullah ibn Abbas. At sabi na idadakhal al-ashru ijtihada ijtihadan ayon sa paliwanag kay Sa'id ibn Jubair, kapag dumating yung 10 araw na ito o 10 araw na ito, ay talagang gumagawa siya ng lahat ng uri ng ibada na pwede niyang gawin na halos hindi na makayanan yung kanyang ginagawang ibada at kanyang habilin. Anong habilin ni Sa'id ibn Jubair? Sabi niya, latut fi usurujakum layal al-ashr. Huwag niyong patay na ini mga ilaw sa mga gabi na ito. Sabihin, para ipinantay niya sa Ramadan eh. MashaAllah. Kaya yun ang pangalawang mahal natin ngayon mga kapatid ay Qiyamul Layl. Pangatlo, Dhikrullah. Pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala at sabi ni Ibn Rajab al-Hambali, siyempre, sunnah talaga na dhikr. At saka, merong dhikr na para lang sa mga araw na ito. Yung takbir. Ha? Bukod sa maraming uri ng papuri sa Allah Ta'ala, eh merong papuri na para lang sa mga araw na ito. Hindi para sa lahat ng mga araw. Para lang dito. At itong papuri na ito na takbir, eh sabi ng mga eskola, merong takbir na am, sabihin, general, na gagawin mo kung kailan mo gusto, ha? Saan man lugar, kung kailan mo gusto, huwag lang siguro sa loob ng CR, yun ay hindi pwede. Pero kahit saan lugar, pwede. At kahit anong panahon, sa dito sa loob ng 10, actually, hindi 10, 13 na, papasok na yung 11, 12, 13 sa takbir. Diba? Kaya nga, sino ang mga kauna-una na tatakbir? Ha? Una-una, ito ay, kumbaga, napagkasunduan ng ano, ng lahat ng mga eskola, talagang malaking, mabigat at malaki na sunna, dahil dun sa anong katibayan. Yung sinabi naman sa Balang Quran, nabanggit natin kanina, وَيَدْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. At upang purihin nilang Allah subhanahu wa ta'ala, dun sa mga kilalang ang araw. Sabihin, kilalang araw, tinutukoy dito yung maalumat na ito, sabi nila, yung 10 araw ng Dhulhijjah, ayon sa mga scholar Islam, kasama si Bukhari, pinaliwanag niya, ganun ang kanyang paliwanag, sa kanyang Sahih al-Bukhari, at sabi niya, ito ang sinabi ni Bukhari, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ. Sabi na si Ibn Umar. Sino si Ibn Umar? Si Abdullah Ibn Umar. وَأَبُو هُرَيْرَ, saka si Abu Huraira, يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوق. Pupunta sila sa palingki, fi ayam al-ashar, sa 10 araw ito ng Dhulhijjah, yukabbirani, sila ay nagtatakbir ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yun ang takbir. Yun ang general takbir. Nagtatakbir itong dalawa, si Ibn Umar at si Abu Huraira, sa palingki at nagtatakbir ang mga tao, kapag narinig ko nilang pagtatakbir, ganun din si Umar ibn al-Khattab. Si Umar ibn al-Khattab, siyempre, khalifa na si Umar ibn al-Khattab, ay nagtatakbir siya doon sa kanyang kubba, doon sa kung saan siya nakatigil sa Mina at saka sa Arafah. Siya ay nagtatakbir, narinig siya ng mga nandun sa masjid, kaya nagtatakbir ng mga tao sa masjid, narinig, dahil sa narinig takbir ni Umar al-Khattab, nagtatakbir ang mga, kahit yung mga nasa palingki sa Mina, kaya parang nayayanig yung Mina sa lakas ng kanilang takbir. Ang problema, hindi na ito ginagawa ng mga tao. Parang napakahalagang sunna na pinapakita ng mga sahaba kung paano na pinapahalaga yung sunna na ito. Pero wala naman siyang gumagawa. Yun yung ano, at saka khalfa kulli salawat, pagkatapos ng bawat sala, nagtatakbir sila. Kaya kahit dun sa kanilang higaan, kahit sa kanilang mga upuan, sila nagtatakbir habang sila naglalakad. At si Maymuna, sino si Maymuna? Asawa ng propeta sa Islam. Sa araw ng Nahr, sabihin sa ikasampung araw, ay nagtatakbir at nagtatakbir ang mga kaubayan sa, dahil sinusunod nila si Maymuna, na asawa ng propeta sa Islam. Ganun si Abban ibn Uthman. At saka si Umar ibn Abdul Aziz. At si Umar ibn Abdul Aziz, ano na yun? Ha? Isa sa mga mabuting tao na namuno sa mga Muslim sa panahon ng mga umuwiin. Sabihin, ano na siya, tabi'i. Kaya nagtatakbirin siya sa ayamu tashrik. Yung ayamu tashrik, mga kapatid, yun ang takbir doon. Yun ang, kumbaga, special na takbir. Yung unay, pangkalahatan, na special na takbir sa pagkatapos ng bawat sala. Pagdating ng mula sa Eid, ay, kumbaga, pinapalakas yung takbir, Eid ng Eid al-Adha, hanggat matapos yung 11, 12, at ano, pinakahuli ay bago lumubog ang araw, sabihin, Salatul Asr sa 13. Pag lumubog ng araw, tapos na yung 13, 14 na, kaya wala ng takbir. Kaya napakahalagang sunna na ginawa ng mga tao samantalang, ng mga nauna mga Muslim, samantalang yung nakakaligtaan na. Totoo. Wala kang marino nagtatakbir, parang nakalimutan na yung sunna. Okay. Isa yun sa mga mabuting gawa, mga kapatid, isa sa napakahalagang gawa rin. Pupunta ka man sa Makka para mag-hajj o hindi, ipagbabalik loob sa Allah Ta'ala. Wala sa atin na walang kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Kaya, ibig sabihin nun, kung tayo ay talagang yung ating paghingi ng tawad sa Allah Ta'ala ay matindi, eh masigitan natin sa mga araw na ito na kung saan, kumbaga, hanggat makayanan natin, lalo-lalo sa mga araw na ito, ay magiging banal muna tayo, walang kahit anong kasalanan. Allah. Kaya napakahalaga ng paghihingi ng tawad dahil ang kasalanan, mga kapatid, ay hinaharangan sa atin yung kagandahan loob ng Allah, kabutihan ng Allah, yung kanyang biyaya. Naharangan ng kasalanan yung biyaya. At naharangan ang puso ng sino mang makasalanan sa tunay na pagkakilala sa Allah kapag siya nakagawa ng kasalanan. E lalo-lalo na na mas higit na sa samantalaan at pagkakataon sa mga araw nito. Isa rin sa mabuting nga, mga kapatid, yung pagbabago ng ating intention. Yung intention natin na gumawa ng mabuti, minsan na, siyempre, marami tayong gustong gawin pero hindi natin nagagawa, i-renew natin para makagawa ng mga mabuting gawa na kung saan bilang pagsamantala sa pagkakataon nito na sabihin na, ay, hindi ako nakapagbigay ng sadaka nung mga naunang panahon na gusto ko magbigay ng sadaka. Bakit hindi ko gagawin ngayon? Kasi babaguhin mo yung intention. Allah pa. Na bago matapos ang napakahalagang pagkakataon nito. Isa rin, bukod dito mga kapatid, di mga iba pa mga mabuting gawa na katulad ng pagsasala ng mga kalakihan, kasamang grupo, katulad din ng pagpumilit mo, pagsikap mo na mapunta ka sa unang linya ng pagsasala, ganun din yung pagbigay ng kawang gawa, ganun din yung pagbabasa ng Quran, ganun din yung panalangin. So, napakaraming gawain na pwede natin gawin para samantali ng pagkakataon. Ngayon, dahil sa katulad sinabi natin mga kapatid kanina, nakabukod yung araw ng Arafa sa pag-ayuno para sa mga hindi nag-hajj. Ayon sa hadith ni Abi Qatada al-Ansari, isa sa mga sahaba na taga Madina, sabi niya, Ananabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, siyamu yawmi arafa ahtasibu ala Allahi ayukaffira as-sana allati qablahu. Sabi niya, pag-ayon sa araw ng Arafa ay hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na itong, propeta lang sabi ha, na itong pag-ayon na ito sa isang araw lang ay mabubura ang isang taon na nakalipas na kasalanan, wasana alati badahu at saka yung isang taon na susunod pa. Ha? Nagmula rin kay Abi Qatada al-Ansari na hadis na sinabi ng propeta sallam, suil an sawmi yawmi Arafa, tinanong ang propeta patungkol sa pag-ayon sa araw ng Arafa, sabi na yukafiru sana al-madiya wal-baqiya. Ayon sa hadis pa rin ni Abi Qatada al-Ansari. Sabi niya, ang pag-ayuno sa araw ng Arafa ay nabubura niyang kasalanan sa isang taon na nakalipas at isang taon na susunod pa. Ito yung nasa Sahih al-Muslim. Galing naman kay Qatada Abi Ibn Nu'man, radiyallahu anhu, sabi niya, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsasabi, man sama yawm Arafa, ghufira lahu sanatan amamahu wa sanatan ba'dahu. Sabi niya, sino man nag-ayuno sa araw ng Arafa, isang araw yun ha, sa mga hindi nag-hajj, patatawarin sa kanya ang nakalipas na taon at saka yung susunod na taon. Katulad din ng paliwanag natin. Kaya ano ang paliwanag ni An-Nawawi sa mga hadis na ito? Na nabanggit sa Sahih Muslim, yung hadis ni Abu Qatada na pangalawa, nasa Sahih Muslim. Ano ang paliwanag ni An-Nawawi sa kahulugan ng hadis na ito? Sabi niya, ma'anahu yukafiru dhunuba sa'imihi fi sanatayn. Pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ayuno nung isipin par kasalanan ng nag-ayuno ng dalawang taon. Qalu wamal muradu biha? Qalu wal muradu biha as-sagair. Ang tinutukoy dito na pinapatawad yung maliit na kasalanan. Wa hadha yushbihu takfir al-khataya bil wudu, na katulad din ng pinapatawad ng maliit na kasalanan kapag tayo nagwudu. Fa ilam takun hunaka sagair, yurja takhfifu min al-kaba'ir. Kung sakaling ang tao hindi nakagawa ng maliit na kasalanan, ay inaasahan na magiging magaan yung parusa doon sa kanyang nagawang malaki. Fa in lam yakun rufi'at darajato. Kung sakaling wala pa rin siyang malaking kasalanan, ay aangat ang kanyang antas. Wa qala al-mulla Ali al-Qari, isa sa mga author ng aklat na parang ang dating nito ay Mulla Ali al-Qari, parang ang dating niya ay dito banda sa Pakistan, India. Sabi niya doon sa kanyang aklat na paliwanag na sa Sharha Mishkatul Masabih. Sabi niya, qala imamul haramain, al-mukaffaru as-sagair. Sabi ng imam ng dalawang haram, al-mukaffar, sabi niya pinapatawad, yung maliit na kasalanan. Wa qala al-qadi Iyad, sabi naman ni Qadi, isa sa mga tabi'in na, tabi'in, na imam din ng haram. Sabi niya, huwa madhahab ahli sunnati wal jama'a. Sabi, ito ang paniniwala ng ahli sunnati wal jama'a na ang pinapatawad ay yung maliit, wa ammal kabail falayu kafiruha illa tawba. Samantalang, ang malaking kasalanan, mapapatawad ito kapag humingi ka ng tawad. Aw rahmatullah, at hindi kaya awan ng Allah SWT, wa qala al-mubarak furi, sabi naman ni Mubarak Furi, sino yung Mubarak Furi? Narinig niyo? Autor ng Tuhfat ng Rahikul Maktum. The same time kasi si Mubarak Furi, actually, lingid sa kaalaman na nakakarami, ang pinakamarami ngayon na iskolo ng hadis sa ngayon na, ay nasa India. Kasama itong Rahimahullah, ito namatay natin si Mubarak Furi, siya kasi ang nagpaliwanag ng Tirmidhi. Pinangalanan niya yung aklat niya na explanation ng Sahih at-Tirmidhi ng Tuhfatul Ahwadi Sharh Sahih at-Tirmidhi. Ang may kagawa ng aklat na yon ay si Al-Mubarak Furi Rahmatullahi Alayhi. Anong paliwanag niya? Sabi niya, sinabi sa kanya, kaifa yakunu ayukafira sanati ba'dahu? Paano pinapatawad yung susunod na taon? Ma'anahu laysa lirajul dambun fi tilk. Samantalang wala pa siya nagawa ng kasalanan kasi hindi pa nangyari. Qila ma'anahu ay yahfadahu Allahu min ad-dunubi fiha. Maaaring ang Allah SWT ay aalaga siya para hindi na makagawa ng kasalanan sa sumunod na taon. Wow! MashaAllah. Wa qila ay yu'tiyahu min ar-rahmati wa thawab. O pagkaluban siya ng Allah SWT ng pagmamahal, awa at gantimpala, kadaran yakunu kakafarati sana al-madhi. Parang yung awa na yun ay parang napapatawad yung kasalanan doon sa taon na yun. Wasala al-qabila idha ja'at wa tufiqat lahu dunub. Ganun din sabi na yung darating na panahon, kapag dumating ay isipin napapatawad na bago pa nangyari. Ang pinakahuli mga kapatid na dapat natin maintindihan dito dahil sinabi natin kanina, walang fasting sa araw ng Eid. Hajj ka man o hindi, ay bawal ang fasting sa araw ng Eid. Pero anong meron sa Eid na ito? Hadis ni Abdullah ibn Qurt ang Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, isa sa mga sahabi na nasa Sahih Sunan ni Abi Daud, ang hadis na ito, sabi niya, sinabi ng propeta, inna a'zamal ayami inda Allah tabaraka wa ta'ala yawmun nahar, ang pinakadakilang araw sa lahat ng araw sa buong taon ay araw ng Eid, araw ng sakripisyo. Thumma yawmul qar, pagkatapos yung araw ng pagtigil sa Mina. Kasi pagkatapos kasi ng ikasampu ay ang mga hajj ay titigil sa Mina. Siyempre kasi kung titingnan natin mga kapatid yung araw na yun, yun ang parang ang mga hajj ay tuwan-tuwa. Makita mo yung kaligayahan ng mga nag-hajj. Bakit? Halos tapos lang kanilang hajj. Pagkatapos ng Eid, siyempre Eid na yun, nandun yung tawaf, nandun yung Jamalatul Aqaba. Pagkatapos ng kinabukasan, yung mga hajj tuwan-tuwa na. Yung mga siyempre yung mga kapatid natin ng mga buting tao, makita mo tuwan-tuwa na kasi natapos na yung hajj, halos. Kaya napakahalagang araw yun yung nagbibigay ng kasiyahan sa mga Muslim, lalo na yung mga nag-hajj. Pag dumating na yung araw na yun, araw na yung kalabing isa, masayang-masaya na yung mga nag-hajj. Bakit? Nakagawa sila napakalaking gawain. Siyempre kasi dun sa Eid na yun, medyo magulupa eh, kasi galing mula ng Mina, musdali pa, mabigat, sabihin, maraming kahirapan. Pero pag labing isa, nakapagpahinga na. Talagang kasiyahan nando. Kaya yun yung simpleng paliwanag mga kapatid doon sa 10 araw ng Dhul-Hijjah na kung saan kailangan natin samantalin ng pagkakataon. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan.